repet, Genesa, capitolul 3, începând cu versetul 6 până la 15 inclusiv. În această deosebit de frumoasă sărbătoare și în acest sezon în care ne aducem aminte și sărbătorim moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, haideți să ascultăm aceste cuvinte. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Și cuvintele care urmează ne vorbește despre o cădere și o transformare și o schimbare drastică a lumii. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Și a dat și bărbatului ei care era lângă ea. Și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi. Au cusut la olaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp și toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Amin. Iubiți frați și surori, iată-ne în această seară, înaintea cuvântului lui Dumnezeu și la un început de această sărbătoare deosebit de frumoasă, sărbătoarea morții și duminică dimineață a învierii Domnului Iisus Hristos. În ultimele 5 săptămâni, împreună joi seara, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu și meditând la acest cuvânt atât de frumos și atât de glorios, am putut să vedem cum Sfânta Carte ne vorbește despre mai multe doctrine deosebit de frumoase și esențiale din Biblie. Doctrine care ne slujesc ca învățătură pentru viața noastră și pentru trăirea noastră creștină. Prima învățătură la care ne-am uitat a fost doctrina și învățătura despre pocăință. După aceea ne-am uitat la doctrina și învățătura despre credință și apoi am petrecut două seri uitându-ne la doctrina frumoasă numită doctrina nașterii din nou. Și am văzut că toate aceste doctrine merg împreună deosebit de frumos și sunt deosebit de practice pentru viața noastră. Apoi, săptămâna trecută, prin îndurarea Dumnezeu, ne-am uitat la o altă doctrină deosebit de importantă, care ar trebui să stea la căpătuiul învățăturii noastre și să fie mereu în mintea noastră. Și într-o formă sumară, ne-am uitat la doctrina păcatului. La doctrina păcatului. Uitându-ne în Sfânta Carte, am văzut care este și am propus o definiție a păcatului, după care ne-am uitat la mai multe dimensiuni a păcatului, odată ce păcatul a intrat în viața noastră. Seara aceasta și în seara aceasta ne vom uita la o altă doctrină, care este una din cele mai frumoase, miraculoase și o doctrină care este plină de patos. O doctrină despre care îmi place să aud, îmi place să vorbesc și în natura fiecărei persoane această doctrină este o doctrină deosebit de plăcută. Dacă săptămâna trecută am văzut dezastru care este produs ca rezultat a păcatului, Genesa capitolul 3, începând cu versetul 1 până la 6, ne arată cum s-a schimbat lumea cu mai mulți ani în lume, circa 6.000 de ani înainte, atunci când omul și când păcatul a intrat în lume prin decizia a lui Eva și a lui Adam, totodată, în același capitol cu câteva versete după ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum a intrat păcatul în lume, imediat Dumnezeu decide. Dumnezeu decide ca să nu prăpădească pe om. Dumnezeu decide ca să nu îl arunce la gunoi pe om. Dumnezeu decide să nu înceapă din nou cu o altă creație, cu un alt univers. Dumnezeu decide că, de fapt, omul merită, datorită dragostei lui Dumnezeu față de el, și Dumnezeu, în bunătatea lui, a decis că omul trebuie răscumpărat. Rescued. La majoritatea din noi care am citit cărți sau am vizionat un film, nu cred că este o carte sau un film mai interesantă decât acela când niște prinși de război sunt prinși și torturați în criză și în durere și se găsește un erou să își pune viața în joc și să răscumpere, să vină să își riște viața și să scape pe prinșii de război. It's the rescue mission. De ce credeți că în firea noastră, în sentimentul nostru, ne place atât de mult să citim, să gândim, să vizionăm și să găsim acel erou care riscă totul, își pune viața în joc și are succes prin faptul că a răscumpărat, a eliberat pe prinșii de război? Iubiților, eroul nostru și subiectul și doctrina la care vom medita în seara aceasta, eroul nostru nu este altul decât Domnul și Dumnezeul nostru, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și subiectul la care vom medita în seara aceasta este felul, forma în care Dumnezeu și prin care Dumnezeu ne scapă pe noi din păcatul în care ne-am băgat. Genesa capitolul 3, primele 6 versete, o arată pe Eva și pe Adam, săpând o groapă. Și odată ce a săpat groapa, a arătat din ce în ce mai urât, mirosea mai greu și se băga din ce în ce mai adânc. Și ai crede că odată ce a mirosit mirosul greu din groapă, odată ce a văzut că merge din ce în ce mai jos, s-ar fi trezit și nu ar fi intrat în ea, dar din nefericire a intrat, s-a mânjit din creștet până în talpă. Și în seara aceasta ne vom uita la forma în care Dumnezeu ne scoate din groapă. De aceea, subiectul la care aș dori ca să medităm în seara aceasta este forma în care Dumnezeu ne scoate din groapa păcatului. Haideți să ne uităm în Sfânta Carte și să vedem cel puțin trei lucruri de care Dumnezeu se folosește pentru a ne scoate din groapa păcatului. Pentru că, de fapt, aceasta este marea însemnătate a acestei sărbători care începem în joia aceasta, mâine seară și duminică dimineața și seară și, de fapt, sărbătoarea care o sărbătorim în fiecare zi și în fiecare duminică. Haideți, deci, să ne uităm la primul lucru care Dumnezeu face atunci când vrea să ne scoată din groapa peirii. Bibliile deschise, vă rog. Primul lucru care face Dumnezeu este că atunci când vrea să ne scoată din groapa peirii, ne confruntă cu realitatea păcatului comis. When God wants to get us out and when God tries to get us out from the sin that we are in, the first thing he does is he confronts us with the reality of the sin that we have committed. Now that is not an easy task. A confrunta pe cineva cu păcatul, cu greșeala comisă, nu este un lucru ușor. Cred că este unul din lucrurile cele mai grele care poate face cineva. Să-i spui cuiva că a greșit și să îl convingi sau să se lase convins că a greșit. Haideți să vedem ce face Dumnezeu. Primul lucru care face Dumnezeu când ne confruntă cu păcatul comis este că Dumnezeu ne caută. Dumnezeu ne caută. Iubiților, o persoană mânjită, o persoană care miroase greu, o persoană care a întors fața, spatele Domnului, și a spus, Doamne, știi ce? Eu prefer să cred pe diavolul. Doamne, eu m-am îndoit în mintea Ta de adevărul Tău. Doamne, eu mă cred mai deștept, eu vreau să șed pe tronul Universului și ce spun eu este corect, nu ce ai spus Tu. O astfel de persoană ne-am gândit că nu ar merita căutată. Și adevărul este că o astfel de persoană nu merită căutată. Dar slăvit să fie Domnul că nu ne face după meritele noastre. That's a big deal. Când Dumnezeu ne caută, asta automat însemnează că Dumnezeu a decis în mila și în îndurarea Lui că ne va acorda har. Este un compliment extraordinar, este o valoare extraordinară care Dumnezeu pune pe om prin faptul că îl caută pe om. Versetul 9 din textul nostru spune în felul următor: dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? În seara aceasta Dumnezeu pune aceeași întrebare în fiecare dimineață când mă scol, în fiecare seară când mă culc. Dumnezeu îmi pune aceeași întrebare. Leonard, în dimineața aceasta, Leonard, în seara aceasta, unde ești? Căci te caut. Te caut nu că meriți căutat, Te caut pentru că am decis să te iubesc. Te caut pentru că am decis că sunt o astfel de Dumnezeu care caută oaia pierdută, care nu se lasă bătut, care deși este greu, care deși ești în mocirlă, care deși nu arăți bine, nu miroși bine, nu te comporți bine, nu acționezi bine, eu totuși am decis să te caut. That's a rescue plan. Vedeți, americanii, când caută pe prinșii lor de război, caută pe oameni de valoare. Nu? Ca și un John McCain, care a fost din părinți în armată, părinți puternici, tari, oameni care și-au pus viața în joc pentru țară, au fost prinși undeva și doar au valoare în ei, pentru că erau gata să-și pună viața și s-au pus viața în joc. Și americanii caută. Americanii, iubiților, nu caută trădători. Caută trădător numai dacă vrea să-i bată și să-i pună sub disciplină sau să nu mai divulge informație. Și cum îi găsesc, îi decapitează. Dumnezeu caută trădători. Dumnezeu caută trădători. Cei care i-au întors spatele, cei care au ales să meargă cu diavolul, sunt căutați de Dumnezeu și când Dumnezeu îi găsește, nu le dă în cap. Forma în care Dumnezeu răscumpără pe oameni, primul lucru, ne caută. De ce? Ne caută pentru că păcatul și în urma păcatului omul are tendința să se ascundă. După săvârșirea păcatului, fiecare din noi avem tendința să ne ascundem. Când eram copii mici și am greșit și am păcătuit, am făcut ceva rău, ce am făcut? Am mers imediat la tata și ne-am mărturisit? Nici vorbă. Ne-am ascuns, ne-am făcut că plouă, am încercat să mergem departe. De ce? Pentru că păcatul ne-a condamnat și am simțit condamnarea aceasta și am încercat să ieșim din situație. Atunci când păcătuim ca și adulți, păcatul ne va separa de cei dragi. Când soțul păcătuiește, va fi o separare față de soție. Când soția păcătuiește, va fi o separare. Când copiii păcătuiesc, va fi o separare între copii și părinți. Nu mai va fi aceea părtășie, nu mai va fi aceea părtășie cu biserica, cu comunitatea Domnului. De ce? Pentru că păcatul ne separă și avem tendința să ne ascundem. We try to hide. Now, we're all sinners. Avem experiență. Nu-i așa? Și uitați că Dumnezeu este acel care, deși ne ascundem, ne caută. Ne caută pentru că Dumnezeu știe că în urma păcatului vine frica. Versetul 10. El a răspuns, Adam, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică. Frica nu întotdeauna se manifestă ca și teroare. Frica are mai multe manifestări și el, frica aceasta, în Adam și în Eva, a avut manifestarea de a spune, vai de mine, dar dacă mă întâlnesc cu Dumnezeu, ce o să-mi facă? Vedeți, când trăim activ în păcat, poți să ai pace? Care este opusul fricii? Nu este pacea. Poți să vii la biserică să ai pace? Nu. Poți să ai pace în casă? Nu. Tot timpul ești în alertă, ești în alertă. Dar dacă o să afle cineva, dar dacă o să mă prindă poliția, dar dacă... Acum, un exemplu mai banal din societate este pentru cei care nu vrea să-i prindă poliția când merg mai repede pe freeway, au un aparat numit un radar detector. Îl bagă în priză și ce fac? Am condus odată în mașină cu un fost motociclist și îi plăcea să ogonească pe motociclete. Și eram pe freeway acolo și spune: uite poliția acolo, uite poliția acolo, uite poliția acolo. Cred că am mers 20 de minute și 4 sau 5 polițiști a depistat. Am zis: dar de unde știi? Zice: trebuie să ai ochii în alertă, să știi că când să te oprești. Zic: vai de mine, dar eu când conduc pe freeway am pace de plină. De ce? Pentru că știu că mă duc viteza, de obicei, știu că mă duc viteza normală, and I'm fine. Dar cel care întotdeauna este în necaz cu legea, este necaz cu Dumnezeu, este necaz cu soțul, este necaz cu soția, are pace? Nu, ce are? Are frică. Dumnezeu ne caută pentru că știe că starea aceasta de frică tulbură. Iubiților, Dumnezeu ne caută pentru că Dumnezeu ne iubește. Știți cum ne caută Dumnezeu pe noi astăzi, atunci când păcătuim? Ne caută, you know, how does God look for us now? I mean, do we hear God's voice? Auzim vocea Domnului: Leonard, Leonard, unde ești? Auzi, Vasile, Vasile, unde ești? Se poate, dar mai rar. Asta înseamnă că Dumnezeu nu mai caută? Nici de cum. Dumnezeu are alte metode de a căuta pe oameni, dar Dumnezeu tot caută. God is still looking. God is still seeking. Știți cum caută Dumnezeu pe păcătoși astăzi? Caută întâi, iubiți frați și surori, prin partenerul de viață. Dacă trăiești în păcat, Dumnezeu te caută prin cuvintele spuse de partenerul de viață. Apoi, caută pe părinți de multe ori prin copii, prin glasul copilului, prin glasul băiatului sau prin glasul fetei. Dumnezeu caută pe părinți. Doar s-a deșteptat, doar a auzit glasul lui Dumnezeu și va lua o întorsătură. Cum caută Dumnezeu pe copii? Caută prin glasul părinților. How does God look for kids that are not following the right path? Does God still care? Of course he does. How does he call out? He calls out by the voice of parents. Strigă prin glasul părinților ca acești copii să se întoarcă la Dumnezeu. Nu doar prin glasul părinților când părinții se roagă către Dumnezeu, pentru că fac lucrul acesta, dar și odată ce se roagă, atunci când părintele vorbește horizontal cu copilul, atunci când soțul cu soția vorbesc horizontal, Dumnezeu este acel care prin glasul uman ne îndeamnă să ne împăcăm cu El, ne îndeamnă să schimbăm comportamentul nostru, ne îndeamnă să ne lăsăm găsiți de Dumnezeu. God is still seeking. Dumnezeu încă caută, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dumnezeu mai caută păcătoși astăzi, iubiților, prin glasul Evangheliei. De fiecare dată când venim în casa unde se cheamă numele Domnului, dacă ești prezent aici sau dacă ai ocazia să auzi sau să vizionezi predica, programul de la Biserica Domnului Iisus Hristos, este o formă în care Dumnezeu încearcă din răsputeri să comunice cu tine și cu mine pentru a ne găsi, pentru a ne lăsa convinși că avem nevoie de El și avem nevoie de ajutor și că suntem într-o groapă și nu vedem groapa în care suntem. Încă de multe ori parcă ne bucurăm în groapă. Doamne, astăzi, atunci când ne confrunți cu realitatea păcatului și ne cauți, dă-ne harul să ne lăsăm găsiți de Tine. Amin. Apoi, Dumnezeu ne confruntă cu realitatea păcatului nu doar prin faptul că ne caută, ci totodată Dumnezeu încearcă să ne ajute să vedem păcatul care l-am săvârșit. So first, he finds us. He tries to find us. Apoi, he tries to help us see that what we have done is not good. Încearcă să ne convingă, încearcă să ne arate că ceea ce am făcut nu este bine. De ce e nevoie de așa ceva? Că de majoritatea instanțelor credem că ce am făcut e bine. Asta este înșelăciunea păcatului. Versetul 11. Observați. Și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Bineînțeles, Dumnezeu a știut. Dar întrebarea este o provocare, este o încercare de a îl ajuta pe om să se mărturisească de bunăvoie. Una e când te mărturisești că ai fost prins și alta e când te mărturisești de bunăvoie. Dumnezeu, încercând să îl scape pe om din situația lui, îi pune două întrebări. Prima întrebare este aici și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Răspunsul la acesta trebuia să fie: Doamne, am mâncat din pomul acela, ispitit de diavolul, ispitit de una și de alta acolo, ispitit de mine și uită-te, am făcut-o, am greșit, Doamne, vai de mine, ce-am greșit? Ce greșeală mare! Uite cât de murdar sunt! Doamne, ai milă de mine! Dar pentru că nu a răspuns bine la prima întrebare și nu s-a lăsat ajutat să vadă păcatul săvârșit, pune Domnul a doua întrebare. Îl ajută și mai mult. Dacă la prima... I mean, do you see the progression? Let's read it in English. Who told you you were naked? Who told you? How did you find out? Well, if he would have been honest, he would have told him how he found out. Dar nu răspunde omul. Tace. Zip. Parcă n-ar fi auzit. Și apoi a doua întrebare este mai directă. Have you eaten from the tree which I commanded you that you should not eat? Ai mâncat din pomul pe care îți poruncisem să nu mănânci? Observați, prima și a doua este mai directă. Și când Dumnezeu îl întreabă mai direct, omul ar fi trebuit să spună da sau nu. This does not require an explanation. Întrebarea aceasta nu pretinde o explicație, ci pretinde introspecție, pretinde cercetare personală și pretinde un răspuns categoric. Da, Doamne, am mâncat, am păcătuit, am greșit. Dar Dumnezeu, după ce îi spune nu cumva ai mâncat, încercând ca să îl conducă la mărturisire, încercând să îl conducă la a se recunoaște, omul pune vina pe femeie. What kind of an answer is that? Și nici nu a terminat dreptul. Pune o întrebare pe ocolite. Ce ai făcut? Nu cumva? Cine ți-a spus? Niciun răspuns. Nu cumva? Nu spune da sau nu. Ba da, Doamne. Și spune femeia care... A văzut cât de diabolic este. Pe cine pune vina? He's digging deeper, isn't he? Sapă mai adânc în groapă. Face tot felul de acuzații acum împotriva lui Dumnezeu. De ce? Pentru că încearcă să se scoată din groapă prin forme ineficace, care de fapt te sapă și te duci mai adânc. Te afunzi din ce în ce mai rău. You begin to smell worse. This is not a bath. This is throwing more mud and ourselves there. Apoi, v-am spus de la început, unul din lucrurile cele mai grele care putem face în, în viața aceasta este să, să confruntăm pe persoane cu păcatul. Și unul din lucrurile cele mai grele pentru noi este să ne lăsăm confruntați și să recunoaștem, nu este așa? Observați câte, how many layers there are that are here. Apoi, ne confruntă, nu doar să ne ajute să vedem păcatul săvârșit după ce ne caută, ci ne confruntă descoperindu-ne. Dacă chiar refuzăm și spunându-ne ce am făcut. În alte cuvinte, a încercat să ne găsească, ne-a găsit, dar fugim. A încercat să ne ajute să vedem, aprobat una, două, numai că nu ne-a spus, dat răspunsul. Ne-a și dat răspunsul, nu cumva, doar trebuia să spunem da sau nu. And if that doesn't work, he still doesn't give up on us. Cine confruntă descoperindu-ne păcatul? Versetul 17, prima parte, spune în felul următor. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el. De ce a trebuit să ne, să-l confrunte direct cu păcatul? Pentru că păcatul orbește, alterează mintea sănătoasă. Observați, Eva când este înainte de a fi ispitită, presupunem că Eva are o minte sănătoasă. Poate judeca și poate deosebi bine între bine și rău. Diavolul, înainte de a convinge-o să păcătuiască, ce a făcut? A pus sub semn de întrebare cuvântul lui Dumnezeu, a cauzat doubt, bănuială, îndoială, nesiguranță în mintea ei despre cuvântul lui Dumnezeu. Oare îi adevărat? Oare îi păcat? Dar ce-i mare lucru? Arată bine, arată frumos, tot felul de gânduri. Mintea odată ce a acceptat păcatul să vină în ea, mintea odată ce a acceptat compromisul să vină în ea, este o minte care nu mai poate judeca, este o minte care este orbită, cel puțin parțial, care devine din ce în ce mai orbită și ca atare Dumnezeu trebuie ca să i-o spună și să ne-o spună exact așa cum este. Pentru ce? Da, păcatul orbește, alterează mintea sănătoasă și pentru că omul găsește tot felul de scuze pentru păcatul săvârșit. Omul găsește pe nevastă, nevasta găsește pe șarpe și uită-te că suntem într-un cerc care nu se termină niciodată cu aruncarea vinei. Singura persoană care niciodată nu este vinovată suntem noi, atunci când păcătuim. It's everyone else's fault but our own. Now, vedem că lucrurile nu s-au prea schimbat în 6.000 de ani. Manifestarea păcatului, cum intră în noi, efectele lui, cum ne orbește, cum Dumnezeu ne caută, cum Dumnezeu ne întreabă, prin cine Dumnezeu ne întreabă, toate sunt la fel. Dumnezeu încă caută pe oameni. Metoda lui Dumnezeu, iubiților, nu s-a schimbat. De ce? Observați, Ioan, și acum cred că o să facă și mai mult sens acest verset. Cei care aveți Biblia la dumneavoastră și în engleză și în românește, vă invit să deschideți. Open your Bibles with me to John 16:8. John 16:8. Ioan 16, versetul 8. Și când va veni El, Duhul Sfânt, Mângăietorul, va dovedi lumea, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Cum funcționează Dumnezeu și astăzi? Pur și simplu ne arată și he spells it out. Sin is sin. De aceea este atât de importantă mărturisirea. Pentru că atunci când ne mărturisim, trebuie să spunem același lucru despre păcat care îl spune Dumnezeu. Și anume că păcatul nu este bun, este o călcare a legii, este fără de lege. Când Dumnezeu ne confruntă, ultimul lucru care se întâmplă, care îl vom discuta în seara aceasta, nu este doar că ne caută, ne ajută să vedem păcatul săvârșit, dacă ne lăsăm, dacă nu ne confruntă descoperindu-ne direct, ci apoi Dumnezeu ne arată și că păcatul are consecințe. Păcatul are consecințe. Are consecințe personale. Adam și Eva au fost scoși afară din grădină. Adam ca și individ, Eva ca și individ și-au rupt legătura, părtășia, relația cu Domnul și Dumnezeul lor, cu Făcătorul lor. Ceva a intrat în viața lor care i-a compromis. Și Dumnezeu le-a lăsat ca să guste aceste consecințe. Pentru că atunci când Dumnezeu ne caută și ne confruntă cu păcatul săvârșit, trebuie să vedem că there's no free ride. Când păcătuim, cât de puțin sau cât de mult, că a știut cineva, că nu a știut cineva, păcatul odată săvârșit, păcatul odată intrat în om, are consecințe asupra omului. Are consecințe mentale, are consecințe emoționale, are consecințe fizice. Nu poți lua foc în sân și să nu te arzi. Do you understand? There's no way to get around it. Sin hurts you personally. Păcatul ne rănește pe noi personal. Apoi, Dumnezeu a confruntat pe Adam și pe Eva, arătându-le că păcatul are consecințe familiale. Înainte, Eva, cum arăta Eva pentru Adam? Cum arăta?
At last, bone of my bone and flesh of my flesh, she shall be called woman. We love to preach on that at weddings.
În sfârșit, os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie. Ce părtășie frumoasă, ce înțelegere frumoasă, animale, mere, struguri, tot ce ai vrut în grădină, tot ce ai vrut, o bucurie și o desfătare extraordinară. Intră păcatul. Adam se uită la Eva. Mai îi os din oasele mele și carne din carnea mea? Cam se comportă cum se comport mulți bărbați astăzi. Tu, femeie. You see? Păcatul are consecințe? Mai e gentleman, Adam? Femeia care tu mi-ai dat-o, nu că eu am văzut că eram gol, eram lipsit, Doamne, și tu m-ai împlinit un lucru extraordinar, atât de bine a fost și vai ce-am gafat-o eu, nu! Și pune vina unul pe celălalt. And the battle has been going on ever since. Și bătălia parcă nu s-a oprit de atunci. De atunci. Consecințe în familie. Consecințe financiare. Iubiților,
Dumnezeu nu a vrut să fie nicio criză financiară în lumea creată de El. Dumnezeu, când a spus creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și stăpâniți-l, nu a avut, atunci nu a fost nici spini și nici pălămidă. Nici pălămidă. Dar după ce păcătuiește Adam și Eva, înainte, pământul își dădea rodul. Grădina, da, trebuia îngrijită, dar pământul își dădea rodul. Tot era bine, tot era o minune, tot era miraculos. Lumea se caracteriza prin un abundance, o abundență de toate lucrurile. Nu era criză economică, nu era criză de rouă, Dumnezeu trimitea roua și udea grădina. Nu era criză de soare, nu era criză de nori, toate își aveau locul lor și totul era perfect. Dar Dumnezeu le spune că păcatul va aduce și o criză financiară în lume. Și de atunci criza financiară nu s-a oprit. Cei bogați, în general, opresează pe cei săraci. Comuniștii încearcă să scape și ne-au băgat mai în adânc. Capitaliștii încearcă și nu este o soluție. De ce? Pentru că este o singură soluție în Dumnezeu, în condițiile preedenice, când va fi un cer nou și un pământ nou, unde va domni Iisus Hristos. Acolo va fi o economie cerească. America, iubiților, nu este o economie cerească, după cum mulți din noi știm. Nici Anglia și nici România. Spini și pălămide caracterizează. Consecințe. Sunt consecințe globale. Nu doar consecințe personale, familiale, consecințe economice, ci și consecințe globale. Blestemat este acum pământul din pricina ta. You blew it. Blestemat este acum pământul. Înainte, pământul lucra într-o formă, acum s-a schimbat materia acestui pământ și nu mai lucrează așa. Va trebui și cu chiu și cu vai să-ți scoți hrana din el, pentru că pământul îți va sta împotrivă și va trebui să muncești. Și ca atare, în orice profesie în care ești, ești medic, te chinui. Ești constructor, te chinui. Ești păstor, te chinui. Faci tot ce poți, dar totuși ești. De ce? Pentru că blestemat este pământul acesta și de aceea spune toată natura ce face geme și așteaptă ce? Ziua răscumpărării, ziua în care și pământul acesta va fi răscumpărat de Domnul Iisus Hristos și toate lucrurile vor fi transformate când trandafirii nu mai vor avea spini și când moartea nu va mai fi. Da, când Dumnezeu ne confruntă, ne arată. Căci păcatul săvârșit de noi are consecințe la mai multe nivele. Are din nefericire și consecințe care sunt potențial eterne. Roman 6:23, prima parte spune: fiindcă plata păcatului este moartea, și Genesa ne spune, te vei întoarce în pământ. Pentru că din pământ ai fost făcut și înapoi în pământ te vei întoarce. Păcatul nerezolvat are consecințe potențiale eterne. Asta e, this is the rescue mission. Now, this looks a lot different than the movies, doesn't it? Asta arată diferit decât în cărțile eroilor sau în filme. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu vine să ne rescumpere, atunci când Dumnezeu vine să ne elibereze, nu ne eliberează doar din punct de vedere fizic, că suntem într-o închisoare fizică, ci ne eliberează din toate punctele de vedere. Când Dumnezeu ne eliberează și când Fiul te face slobod, vei fi slobod cu adevărat. O, slăvit să fie Domnul!
Iubiților, cred că și în seara aceasta avem nevoie de un astfel de răscumpărător, de un astfel de erou, să ne arate clar, să ne vorbească iubitor și direct, să ne spună că avem valoare în ochii lui Dumnezeu. De aceea a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos. Și acum haideți să vedem al doilea lucru care Dumnezeu face atunci când vine să ne răscumpere. Vom trece un pic mai repede. În al doilea rând, nu doar că Dumnezeu ne confruntă, ci în al doilea rând, ca Dumnezeu să ne răscumpere, Dumnezeu este acel care în Genesa capitolul 3, versetul 15, acceptă să fie zdrobit. Pentru a ne răscumpăra, pentru a ne recupera, pentru a ne scoate din groapa pieirii, Dumnezeu acceptă zdrobirea. Genesa 3 cu 15 spune, și tu, diavolului, îi vei zdrobi călcâiul. Zdrobi. Iubiților, de observat, aveți Biblia dumneavoastră? Look at Genesis chapter 14, chapter 1, capitolul 1, versetul 14, chapter 1, verse 14. Cine vorbește aici, Dumnezeu sau diavolul? 1 cu 14 spune, Domnul Dumnezeu a zis. Acestea nu sunt cuvintele diavolului. Planul acesta nu este planul diavolului. Nu a fost gândit, nu a fost conceput, nu a fost inițiat, nu a fost terminat, nu a fost put together de diavolul. Planul zdrobirii Domnului Iisus Hristos, care îl sărbătorim noi astăzi, în sezonul acesta, nu a fost gândit de altcineva decât însuși de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și El acceptă zdrobirea. Uitați-vă, Isaia 53, versetul 6, spune în felul următor. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui, asupra Domnului Iisus Hristos, nelegiuirea noastră a tuturor. Când eroul pământesc vine să răscumpere pe cei care sunt în închisoare, pe cei care sunt prinși de război, ideea este să intre, să-i scoată și să se scape și pe el. Planul este falimentar dacă nu se scapă pe el. Mântuitorul Iisus Hristos, când a venit să ne răscumpere, în gândul, în planul, în inițierea și în completarea lui Dumnezeu, era hotărât. Căci El va veni pe pământ și nu va trăi, ci va muri pentru păcatele noastre, pentru că nu se poate altfel. He knew He was going to death. It's different. It's different. Când s-a botezat, a știut, n-a avut păcat. Botezul lui nu a fost un botez pentru că era păcătos. Era un botez care englezii numesc, din doctrina legală, un vicarious baptism. How do you say that? Un vicarios. Un botez vicarios în numele nostru. Nu că El a avut păcat, ci pentru păcatele noastre. Când a murit, El nu a murit pentru păcatele Lui, dar a știut că vine în lume să moară. That was His purpose. Să fug de ceasul acesta? Dar, tocmai pentru ceasul acesta am venit. You see the difference? You see why Jesus is such a hero? He knew what He was coming for. And He did it anyway. Isaia 53:10. Domnul a găsit cu cale să-l... Cine-l va zdrobi? Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat. Now, do you begin to see it? Să ne scoată din groapa pieirii.
Noi suntem acolo, Adam este confruntat toate argumentele inteligente, toate argumentele logice, toate argumentele de bun simț falimentează. De ce? Pentru că e orbit de păcat. Și apoi spune, aha, n-ai vrut să recunoști? Uită consecința 1, 2, 3, 4 și de 4.000 de ani omul a gustat consecințele din belșug. Genesa până la Maliahi este un tablou de a gusta consecința păcatului cu o nădejde, cu o speranță că va veni o zi când lucrurile vor fi diferite, că va veni o zi când ceva se va întâmpla în universul acesta, acel lucru care a fost inițiat acum 6.000 de ani în grădina Edenului va fi transformat și va fi schimbat pentru că va veni un alt erou în numele nostru în lumea aceasta care va intra în arena cu diavolul și el va ieși biruitor, glorie Domnului!
That's a great story. I love that story. Because it's real. There's no Hollywood here. As a matter of fact, when Hollywood touches it, it ruins it. You can't put this on big screen. Because this is God. And he puts it in your mind. And you have to hear it because that's the way it goes. As soon as you put it into pictures, it's gone. Cum o pui pe ecran este distrusă. Pentru că credința vine nu în urma vederii. Și în urma auzirii, Isaia 53:12, s-a dat pe sine însuși la moarte. Ioan 17:17-18, cuvintele Mântuitorului, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața. Ca iarăși să o iau, nimeni nu mă ia cu sila, ci eu o dau de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să mă iau iarăși. Noi avem românii o cântare frumoasă și spune ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu în felul următor. Iisus de bunăvoie a murit și a dat viața sa să o mântuie pe a mea. Ce mult! Don't worry, girls, I won't sing. Ce mult ne-a iubit. Elementul 2 of God's rescue mission is să accepte zdrobirea. De ce? Pentru că plata păcatului, iubiților, este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Aceste două lucruri s-au îmbinat perfect. Dragostea, dreptatea, în zdrobirea Mântuitorului Iisus Hristos. Ultimul lucru care se întâmplă în God's Rescue Mission, atunci când Domnul și Dumnezeul nostru ne răscumpără, vine după noi. He's coming to get us. Isn't that great? You ready for it? I like this one. I like them all. This one's great. So fasten your seatbelts. Pasul final pentru succesul misiunii Domnului Iisus Hristos este zdrobirea capului șarpelui. Planul lui Dumnezeu de mântuire, răscumpărarea noastră este că ne confruntă. Ne arată, nu ascunde, ne iubește, dar iubindu-ne ne arată direct. Apoi acceptă să fie răstignit pentru păcatele noastre. Dar în răstignire nu este doar răstignire. Diavolul a crezut că răstignirea e doar răstignire. Dar în spatele răstignirii a stat o mare putere. O mare putere. A intrat pe terenul diavolului și a ieșit biruitor. A intrat în arenă cu diavolul și a ieșit biruitor. Observați ce spune Coloseni, capitolul 2, versetul 14, la 15, care este o zugrăvire extraordinar de plastică de ceea ce s-a întâmplat. Cuvântul lui Dumnezeu spune, a șters zapisul cu poruncile a cui? A lui, care ne stătea împotriva noastră și ne era potrivnici. Era ceva care a dovedit că suntem vinovați. Iubiților, când ai un criminal
pe care trebuie să îl aperi. Și se dovedește că a făcut una, două, trei, patru, cinci. Ce faci?
Pui capul în jos, dai din umeri și spui:
I have no further questions.
That's not what God did.
El n-a spus, I have no further questions. A spus, da, uite, poruncile acestea aici le stau împotrivă. Una, două, trei, patru, cinci, se fac vinovați de absolut toate lucrurile. Și este adevărat, este o plată pentru aceste călcări de lege, pentru căci păcatul este fără de lege. Ei, dar ce voi face eu?
Voi șterge. Voi șterge. A șters zapisul cu poruncile lui care ne stăteau împotrivă, deși dovezile erau clare. Cum a putut să facă lucrul acesta?
Ei, luând pedeapsa asupra lui, pironindu-le pe cruce, slăvit să fie Domnul!
That's how he does it. Apoi, observați, nu se oprește versetul acolo. Și le-a nimicit. Cum? Nimicit. You know what nimicit înseamnă? Destroy.
Gone. Gone.
Visul unui avocat când intră în tribunal este ca dovezile să fie suppressed. În alte cuvinte, să fie împinse, ascunse, invizibile. Însă acolo, dar sunt invizibile.
Și dacă poliția, de exemplu, nu a luat dovezile într-o formă corectă, avocatul spune, move to suppress, și se ascund.
Și atunci, după ce se ascund, spune, move to dismiss. De ce? Că nu-ți dovezi. Două, trei cuvinte și s-a terminat. Și oamenii spune, oh, that's not good. I agree. Dar Dumnezeu ne-a spus suppress. Ne-a spus destroy.
Șterse, distruse, eliminate pentru totdeauna, cum nu ar fi existat, cum nu ar fi fost absolut niciodată. Slăvit să fie Domnul!
Cum a făcut asta? Ilia? Pironit? Pe cruce. That's rescue. No one was expecting that.
The devil wasn't expecting that. În momentul când cuiele băteau, în momentul când sângele curgea, în momentul când Domnul Iisus Hristos era pe cruce și a spus, s-a terminat, iubiților, știți ce s-a întâmplat? Nu s-au pironit doar mâinile și picioarele, ci s-au pironit poruncile care ne stăteau împotrivă și au fost eliminate, scoase odată pentru totdeauna, slăvit să fie Domnul!
Ceva legal s-a întâmplat acolo! Asta e numit justification. Justificare.
În alte cuvinte, a fost acel schimb extraordinar în care Dumnezeu a luat păcatul meu asupra Lui și m-a dat neprihănirea Lui. Și diavolul can't say un mâc.
Can't say a thing. Isn't that great? This isn't a story, this is reality. And this is truth, it doesn't get better than this, this is fantastic.
Și apoi, but it doesn't stop there. Odată ce poruncile care ne stăteau împotriva au fost distruse, se întâmplă ceva în văzduh. Se întâmplă ceva în universul acesta,
care din nou schimbă lucrurile. Este o dezbrăcare a domniilor și a stăpânirilor. Dracii aceia urâți, vicleni, mincinoși, plini de fiere amară. Sunt desprecați de putere. Lumea întunericului a crezut că are victorie și cred că unul din cântăreții, I think he's a product of the 80s like me. You guys have probably heard of Carmen, haven't you? The warrior and the victorious warrior, Jesus is the warrior. este un pic mai gălăgioasă, știu, dar are o exprimare extraordinară. Lumea întunericului, iubiților, și-a pierdut puterea. Nu că nu mai poate bâzâi un pic, mai poate bâzâi. Știți dumneavoastră, cei care sunteți, majoritatea de aici, cred că cunoașteți mai multe detalii de al doilea război mondial decât cunosc eu. Când am învățat istoria războaielor, am fost mai tânăr și n-am știut să învăț atât de bine. Și cu aia am rămas. But, țineți minte care a fost bătălia decisivă în al doilea război mondial? Normandy? Does that sound right? Atunci când the Allied Forces, atunci când forțele americane împreună cu englezii au riscat atât de mult, au așteptat pentru momentul exact și au făcut un atac la plaja Normandy în Franța împotriva forțele lui Hitler. Acolo erau toate munițiile, toată inteligența, toată puterea forței lui Hitler. Și prin providența lui Dumnezeu, că nu putem explica altfel, americanii și englezii au câștigat bătălia. S-a terminat războiul atunci? Nu chiar. Dar Hitler n-a mai avut forță. Ca o albină care și-a pierdut stingerul. You know, like a wasp or a bee that lost its stinger. Ce poate să facă o albină fără stinger? Bzzz. A dezbrăcat domniile și stăpânirile. Mai există? Sigur că da. But there's no more buzz. There's just a buzz. There's no stinger. Oh, death, where is your sting? Moartea, unde este? A fost înghițit, slăvit să fie Domnul. A fost înghițit prin jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Și apoi observați, și le-a făcut de o cară înaintea lumii. După ce a ieșit biruitor asupra lor, prin ce? Prin cunună? Prin cruce. Crucea care pare faliment total. Crucea care nu simbolizează în lumea noastră victoria, ci simbolizează falimentul. Cine a fost pe cruce, dacă s-ar fi dat jos și dacă ar fi luat o armată și dacă ar fi avut victorie în Roma și ar fi overthrown și ar fi cucerit Imperiul Roman, avea victorie. Dar cum adică cineva care a murit să fie victorios? Nici de cum, spune lumea. Dar crucea este ceea ce arată dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Și crucea, după 1 Corinteni 1:18-24, spune că propovăduirea crucii este ce? Puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea, iubiților, victoria care a fost câștigată pentru noi a însemnat că capul șarpelui a fost zdrobit. Puterea celui rău a fost zdrobită și ca atare noi astăzi putem trăi diferit. Astăzi, când Dumnezeu ne caută, datorită faptului că Duhul Sfânt este și lucrează activ în lumea noastră, și când cineva se pocăiește, Duhul Sfânt locuiește în aceea persoană. Și de aceea vă vorbesc la majoritatea ca unor oameni care suntem pocăiți. Când Dumnezeu îl caută pe un om pocăit, Duhul lui Dumnezeu este acel care ne vorbește inimii și ne lăsăm găsiți. Avem puterea să ne lăsăm găsiți. Avem puterea să ne schimbăm. Avem puterea să fim transformați. Avem această putere în noi. Oare n-ar fi bine la începutul acestui sezon de Paște, de sărbătoarea morții și a învierii Domnului Iisus Hristos, să ne aducem aminte că eroul nostru este cel mai frumos. Ești cel mai frumos printre oameni. Ești Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Doamne, în seara aceasta, vino în inima mea personală. Vino în casa mea, la soț, soție, la copii. Vino în biserica ta și cucerește-ne. Ne-ai câștigat, ai plătit un preț pentru noi, ai fost zdrobit pentru noi și ai zdrobit puterea întunericului, ca noi astăzi să fim făpturi noi în Hristos. Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată, toate lucrurile s-au făcut noi. Amin.